Пряка връзка по телефона с професор Кръстю Петков. Здравейте, господин Петков.
Здравейте.
АБВ ще е съкращението, така ли ще го произнасяте, на новото движение, с което и вие се ангажирате?
Аз нямам такава информация как ще се нарича. Зная само, че проект Първанов ще има и на 11-ти ще бъде обявен. За мен точно как ще се нарича този проект и как ще бъде прият политическото пространство е второстепенен въпрос. Трябва да се тръгне от някъде.
Ами добре, тогава да обясните структурно отношение какво ще представлява. Това нещо ще се регистрира ли някак, като сдружение с нестопанска цел?
И това, за съжаление, не мога да ви кажа, тъй като не съм нито автор, нито неформален лидер на този проект. Аз съм водил дълги разговори с президента, нееднократно, и съм заявявал, че съм твърд привърженик на това, след като слезе от президентския стол, да остане в политиката по друг начин, с граждански проект, с гражданска мрежа, ползвайки своя опит, който е натрупал най-напред БСП, а след това парламент и като президент. Но не се занимавам с партийно строителство, не съм бил канен, не съм участвал в никакви такива конкретни срещи, за да ви кажа каква ще бъде структурата. Мога да ви кажа какво ми е мнението.
Кажете какво ви е мнението, понеже казвате, нали, граждански проект. Да. Ви кажа, трябва да се движим все пак в рамките на това, което позволява българското, европейското право. Значи, вариантите е едни хора да се съберат в гражданско дружество, тип закон за задълженията и договорите, за една съвместна дейност. Другия вариант е да направят сдружение, което може да бъде пък като форма и фундация, но в случая явно ще е сдружение. Третото е да направиш партия, четвъртото е да направиш фирма. Вие какво предлагате да се направи?
Аз предлагам да се направи гражданска мрежа, и ако сте запознат с теорията и практиката на политическите мрежи, вероятно си давате сметка, че най-напред се прави нещо, а после се задава въпроса как може да се регистрира за избори. А ако сега се тръгне с този въпрос, какво точно да се регистрира за избори, по-добре е да не се прави. Така че под гражданска мрежа, аз разбирам и това го има в Европа, в България го няма и няма смисъл да ми давате за пример българската практика, защото тя до сега не съществува, не е била успешна. Това е да се интегрират, да се консолидират в едно стотици регионални сдружения, които имат свои лидери, това че свои лидери на мнение, да се обединят около една кауза. Каузата в момента няма друга, освен по-бързото излизане и с по-малко загуби на България от кризата. И тези хора да се явят, поред мен, главният фокус трябва да се постави върху местните избори, а после ще се види. Тоест, ако сега решат да направят някакво помпозно ритуално събиране в София или се качат на Бузлъж или другаде и с това да заявят, че принадлежат към кауза, инициаторите просто закриват всякаква перспектива.
Тоест, вие предлагате нещо като...
Е интересен и е перспективен. Това се е правило в Европа, има го и в момента, така наречените граждански партии и движенията, даже са представени вече в Европейския парламент, за ваше сведение.
Сега, приемете го като шега, ама той отечествения фронт представлява нещо такова всъщност.
По вашите представи.
Нали,
но те се изглежда много бегли за отечествения фронт.
Нали там е било личности...
Отечествени и... фронтове в нито една държава в момента, където има граждански движения. Има гражданска платформа в Полша, има граждански форум в Чехия, имало е. Има няколко граждански, силни граждански движения в Германия. Има гражданска партия, партия на гражданите, която стана трета във Франция. Ами изучавайте новите явления, не дайте просто да се служите с категории от преди 50 години.
Тоест, това ще е коалиция на съществуващи структури и личности под формата на мрежа.
Да, въпросът е много лесен. Аз лично бих препоръчал това да бъде коалиция на личности, лидери, в това число и на мнения. Личностите се обединяват като граждани, а събирането на структури, аз съм участвал в такъв проект Нова левица, но в едно не носи успех.
Добре, но това
си разнородни такива каквито.
Това предполага пълна неформалност, например, на ръководство, на лидер, нали? Няма нещо да се избира. Човек, кой че ръководи или.
Могат да изберат различни варианти вече за ръководство. Най-успешните са онези ръководства, при които има 5-6 лидери или по-скоро говорители и всички други запазват своята автономност като гражданска мрежа, като участие в тази мрежа на регионална основа главно. Защото това е неизползваният потенциал в България, регионите. Всичко друго вече беше изпробвано и не проработи. На определен етап тези хора могат да изберат координиращи органи, но това трябва да стане по-нататък. И удобството и предимството това да става по инициатива на президента, че все пак неговото име се знае, той има определен авторитет, колкото и да го атакуват, откъдето и да го атакуват, има и опита, и нека да го прави, като разбира се се спазва Конституцията, защото той не се отказва от поста, който заема, доколкото разбира.
Да, ама можеш ли да останеш какъвто и да е на всички българи, още по-малко президент, ако ставаш човек на част от тях?
Ако станеш партиен началник, няма как, влиза се в конфликт, колизия, дори конституционна. Но ако си гуру, ментор на цялото това нещо, ако си, да го наречем, човека, който е открил с дискусии, с идеи, виждания, альтернативни за промяна в политиката, промяна в икономиката, няма нищо лошо. Президента е там не да стои като статуя замръзнал. И от тази гледна точка атаките срещу него ми се струват несъстоятелни.
От друга страна, той очевидно ще обедини една част. Самия факт, че това дече прави се нарича альтернатива. Альтернатива има нещо, дето е основно. Тоест ще има нещо различно, на което той вече няма да е президент.
Ами има си хат, че той не може да обедини 7 милиона и половина българи, няма такъв човек.
Нали така пише в Конституцията?
Че
олицетворя...
Не, значи, когато говорим за гражданска формация и гражданско движение, спокойно то може да стане по инициатива на президента, без той да му се превръща в йерархически началник. Аз мисля, че това е пределно ясно. Даже не бих препоръчал, ако ме питат, разбира се, да бъде така наречен неформален лидер. Такива бяха Симеон, господин Борисов, докато беше в старото положение. Той може да бъде, казвам още веднъж, човек, който вдъхновява, който служи като гуру и така нататък. А като приключи президентския му мандат, ако реши, това си вече негов избор, може да влезе по друг начин, но до тогава няма как да се случи.
Тоест, как трябва да се нарича Георги Първанов, докато е още президент, по отношение гуру? Това и употребявате вие.
Ами,
той ще бъде български, гуру на АБВ.
На мен поне ми обяснява достатъчно нещата на това, което беше заявявано многократно, което се прави няколко пъти, а и факта, че той хвърли повече от една година усилия, за да може да обедини хора, които да разработят алтернатива. Алтернатива в момента, ако говорим, има само една. Тя не е политическа, тя не е конституционна или някаква друга, това е икономическа алтернатива. При президента се струпаха най-интересните идеи за излизане на България от кризата. Една от тях твърда, че най-добрата е на сдружение глас, което сложихме на масата му при 2 месеца. При него в момента се оформя нещо като център, който разработва стратегии. Какво лошо от това има в това? Това не е забранено в Конституцията, обратно той е длъжен да го прави.
Гуру имат... Това е религия, определена религия има гуру. Т.е. тая мрежа ще е като религиозна общност.
Това са вече изкуствени спорове, дали е религиозна или не. Религиозните движения обикновено са свързани с една или друга традиция в историята. Тук в момента не виждам някой да клони към една или друга идеология от този тип, която да мобилизира, да кажем, душевността на хората, тяхните вярвания, емоции и така нататък.
Да, понеже тях ви питам, каква ще е вярата, зад която ще стои.
В момента има само една формация, която налага своята воля, това е ГЕРБ, един човек, това е господин Борисов, а това е крайно опасно в условия на криза. Ние сме увисвани на един клон и на едно въже като държава. Така не може да продължава, не го виждам никъде в Европа. В този смисъл инициативата на господин Първанов заслужава поне интерес, ако не подкрепа.
Според Мартин Димитров, по-рано в това студио, той каза, Първанов прави комунистическа партия.
Кой каза това?
Мартин Димитров, лидера на СДС.
От него какво друго може да се очаква? Той човека си мисли с такива идеологически представи за нещата, които се случват. Но той затова и нека да не говоря, задочно не бих искал да коментирам.
АБВ няма да има идеология.
Защо да няма идеология?
Нали
най-висшата идеология е идеологията на гражданското общество. Хората трябва да бъдат активни и да участват в управлението, особено на местните общности и в национален план. Не така, както става в България през тия 20 години, както стана миналата или при 5 години, избирайки един човек и давайки в ръцете му цялата власт.
Само господин
Петков. Да се активизират онези, които могат. Значи дошло е времето на интелигенцията. Ако това е идеология, да.
Господин Петков, а каква е...
Трябва да бъде активна и икономистите да решават икономически въпроси, хората, които разбират от регионалистика, същите въпроси от енергетика и така нататък. Идва времето на експертното начало, на програмното начало в управлението.
Все едно слушам царя, царя 2001.
До вчерашни полицаи решават въпросите на макроикономиката на България.
Господин Петков, каква е разликата с движението на царя, когато той се завърна през април 2001, или с първоначалното движение, превърнало се после в сдружение и по-късно в политическа партия на Бойко Борисов? Честно ви кажа, не мога да видя разликата между тия движения.
В принципа, в първоначалната идея, кой знае каква няма, разликата е в изпълнението. И понеже нито се случи това, което всички очакваха, НДСВ да си остане движение, нито ГЕРБ поиска да остане гражданско сдружение, а не партия, дошло е време да се опита още веднъж, трети, може би за последен път.
Как ще участва в избори това нещо?
Гражданско движение.
Ама това де, че го правите, нали, за да може да реализира целите си, трябва да участва в избори. Това са правилата на демокрацията, включително...
Аз бях пределно ясен. На местните избори регионалните съставки на тази гражданска мрежа трябва да могат да участват и в това отношение трябва да сме безкрайно гъвкави. Ако аз по някакъв начин съм ангажиран, ще го кажа. Аз в момента в Бургас и водя разговори точно на тая тема, как в областта да се явят граждански сдружения на местните избори.
Е как? Като не може?
Ами, те ги има тук, те са регистрирани.
Не, ама не може.
Те се готвят да участват, но не желаят, повярвате ли, не желаят да си дадат мандата и ресурса, човешки и така нататък на партии. До тук им е дошло вече.
Е, тогава ще трябва с инициативни комитети.
Ами да, разбира се, какво пречи? Инициативни комитети.
Тоест, АБВ ще участва на местните избори с инициативни комитети, ако питат Кръстьо Петков.
Това аз не мога да кажа преди да мине 11. Просто няма как да взема думите от
устата. Що се хванахте с този 11?
Ще отида, ако бъда поканен, ще слушам, но ако ме питат, ще кажа, че съм за това. Силно децентрализиран модел на участие в местните избори. Точно противоположното на това, което искат конкурентите от ГЕРБ. Всичко подчинено на една партия, на един човек.
И за президентските избори също кандидата с инициативен комитет бихте предложили?
За президентските не мога да ви отговоря и не ми се сърдете, защото моето мнение и на колегите от гласа е, че централният проблем на България е местното управление и националното извън президентската власт. Там, където се решава въпроса за стратегиите за излизане от кризата. За президентски избори специално ние Глас, Обединен блок на труда и другите, които като личности искаме да подкрепим това да стане, да смятаме, че не е най-важният избор този. Може би за някой той е избора на живота, но за нас и за мен това не е най-важното. Можем да, за него да мислим от март нататък.
Добре, благодаря ви, Кръстьо Петков, пряко по телефона в седмицата. Дарик.